რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ფასა ესმენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშა თორდიას. 12 მაისს გლობალური კიბერ შეტევა განხორციელდა. გაცერებული ცნობები შეერთებული შტატების საუდის არაბეთთან გააფორმებს 100 მილიარდამდე დოლარის ოდენობის ხელშეკრულებას იარაღის თაობაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მედია სახელმწიფო აუდიტის პრესსამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ გუშინ 12 მაისს თავს დაესხნენ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშა თორდიას, რომელიც ტვინის შერყევის დიაგნოზით საავადმყოფოშია მოთავსებული. ამავე წყაროს ცნობით, თავად თორდია ამბობს, რომ მას ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ და მისი დაცვის წევრებმა სემეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით ინფორმაციას არ აღწელებს მომხდარის შესახებ. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ჯერჯერობით არ იცის, ვინ იდგა 12 მაისს მომხდარი გლობალური კიბერშეტევის უკან, რომელმაც შეაფერხა ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის სერვისები და კიდევ 100 მეტ ქვეყანაში ამოიღო მიზანში კომპიუტერული სისტემები. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამბერ რადმა 13 მაისს განაცხადა, რომ ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემასთან მუშაობს ბრიტანეთის ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ცენტრი, რათა შეტევა შეიზღუდოს. მინისტრის თქმით, მთავრობამ ჯერჯერობით არ იცის, უცხო ქვეყნის მთავრობის დირექტივით თუ განხორციელდა ეს შეტევა. დაბერ რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კიბერშეტევასთან ისტორიაში. შეტევა მიზანში ამოიღო Microsoft Windows-ის ერთ-ერთი მახასიათებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტოს გარკვეული პერიოდის წინ გაჟონილ დოკუმენტებში. 12 მაისს საერთო ანგარიშით მოხდა 75000-ზე მეტი შეტევა. კიბერდანაშაულის ექსპერტები ასევე იძიებენ შეტევათა კონცენტრაციას რუსეთში, უკრაინასა და ინდოეთში, ქვეყნებში, სადაც კლავაც ფართოდ იყენებენ Microsoft Windows-ის მოძველებულ ვერსიებს. ჰაკერები ცდილობენ მსხვერპლს გაახსნევინონ სახიფათო დოკუმენტები, რომლებსაც მსხვერპლი ელექტრონული ფოსტით იღებს და რომლებიც იუწყებიან, რომ შეიცავენ ანგარიშებს, სამუშაო შეთავაზებას, უსაფრთხოების შესახებ გაფრთხილებას და სხვა ერთი შეხედვით ლეგიტიმურ ფაილებს. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის თანახმად, შეერთებული შტატები ემზადება საუდის არაბეთთან 100 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ხელშეკრულების გასაფორმებლად იარაღის თაობაზე. ერთი კვირით ადრე, სანამ რიადში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩავა. თეთრი სახლის ოფიციალური პირების ინფორმაციაზე დაყრდნობით, Reuters-ი ამბობს, რომ ხელშეკრულების ღირებულებამ შესაძლოა 10 წლების განმავლობაში 300 მილიარდ დოლარს გადააჭარბოს და ის საუდის არაბეთს დაეხმარება გააძლიეროს თავდაცვა ირანის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა რეგიონული საფრთხეების წინ აღმდეგ. ბაკეტი უნდა დაემთხვეს ტრამპის ვიზიტს საუდის არაბეთში. პრეზიდენტის რანგში ტრამპისთვის ეს პირველი საერთაშორისო ტურნე იქნება და 19 მაისს დაიწყება. შეერთებული შტატები საუდის არაბეთისთვის ისტორიულადაა იარაღის მთავარი მიმწოდებელი, თუმცა ეს ხელშეკრულება ყველაზე მსხვილ პაკეტს წარმოადგენს და მოიცავს ხომალდებს, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებს, საზღვაო უსაფრთხოების სისტემებს და სხვა. ხელშეკრულების ფონია უფლებადამცველი ჯგუფების მოწოდებები შეიზღუდოს საუდის არაბეთის მომარაგება, რადგან იემენში ათასობით მშვიდობიანი მოსახლის სიკვდილი ბრალდება სწორედ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმებს. აზერბაიჯანში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დაიბლოკოს რამდენიმე დამოუკიდებელი საინტერნეტო საიტი, მათ შორის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურისა. ბაქოს საბაილის სარაიონო სასამართლომ დააკმაყოფილა ტრანსპორტის, კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს განაცხადი, შეჩერდეს ამ საიტებზე წვდომა. გადაწყვეტილება ეხება რადიო თავისუფლების გარდა ოპოზიციურ გაზეთ აზადლიყს, მეიდან ტივის და კიდევ ორ საინტერნეტო ტელესადგურს. სამინისტრო ამ საიტებზე წვდომა უკვე მარტში შეზღუდა პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე. გენერალური პროკურატურა მიიჩნევს, რომ ეს საიტები საფრთხეს უქმნიან აზერბაიჯანის ეროვნულ უსაფრთხოებას. საიტების დაბლოკვის გადაწყვეტილება მოხდა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიერ საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებას, რომელიც ეხებოდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ოჯახის და ახლობლების წრის ეკონომიკურ საქმიანობას. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულმა სამსახურმა გამოძიება ჩაატარა სარაევოში დაფუძნებული ორგანიზაცია დანაშაულის და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად. სამინისტროს ქმედებას რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა უწოდა უტიფარი ცენზურის დაწესების მცდელობა, რაც მიმართულია დამოუკიდებელი პრესის დაშინებისკენ და რაც სხვა არაფერია, თუ არა უმთავრესი უფლებების და საერთაშორისო კონვენციების უპატივცემლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გასულ კვირაში 4 მაისს საქართველოს პარლამენტმა 81 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას და მისგან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, ცვლილებებით 24 კანონში. სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების პროცესი, რომელიც შესაბამისად 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში გაჭიანურდა, დასრულებულია და დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ როგორც მის მნიშვნელობაზე, ისე მისი აღსრულების სირთულეებზე, თუ ამგვარი სირთულეები არსებობს. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვა მოგვიანებით შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი გადაიცემა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 18 საათზე. ახლა კი პირდაპირ ეთერში გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. ჩვენი სტუმრები კი ანა არგანაშვილი და თამარ დეკანოსიძე რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები და სტუდიაში ვბრუნდებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან თამარ დეკანოსიძესთან და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელთან ანა არგანაშვილთან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება საქართველოს პარლამენტის მიერ 4 მაისს რატიფიცირებული სტამბოლის კონვენცია ქალებზე ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ და მისი ამ კონვენციით გათვალისწინებული თანამდები საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 24 კანონის შევსებასა და შესწორებას მოიცავდა. რა შესწორებები შევიდა საქართველოს კანონმდებლობაში, რამდენად სრულყოფილია ეს პაკეტი, ამ საკითხებზე ახლა ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. ანა არგანაშვილი და თამუნა დეკანოსიძე, ძალიან დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. და პირველ რიგში სწორედ აი ამ შეფასებით დავიწყოთ. ვიცით, რომ სამოქალაქო სექტორი პოზიტიურად შეხვდა იმ ცვლილების პაკეტს, რომელიც შემოთავაზებული იყო თვითონ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების ფაქტს, რასაკვირველია, და ასევე იმ ცვლილებებს, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე შევიდა. შეფასებით დავიწყოთ. თამუნა, რა სიტყოდით, რამდენად სრულყოფილია, რამდენად ეფექტურია ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მივიღეთ ჩვენ აი ამ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების ფონზე?
მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს მიერ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი ქალთა უფლებებისათვის თვალსაზრისით. სტამბოლის კონვენცია, რომელიც არის ევროსაბჭოს კონვენცია და გახსნილია ხელმოსაწერად უამრავი ქვეყნისთვის, ჯერჯერობით არ არის ხელმოწერილი ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ისეთი პროგრესული ქვეყნებისთვის, როგორიც არის მაგალითად ნორვეგია, ესტონეთი და ასე შემდეგ. ჩვენ გავუსწარით ქვეყნებს, როგორიც არის ბულგარეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ჩეხეთი, უნგრეთი, მოლდოვა, უკრაინა და თვითონ გაერთიანებული სამეფოც კი დიდი ბრიტანეთი. ანუ ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების პროცესი, კონვენცია არის ხელმოწერილი, მაგრამ იგი ჯერ არ არის ძალაში შესული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ საქართველომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ და გაუსწრო ბევრ ევროპულ სახელმწიფოს. ასევე მისასალმებელია ის ცვლილებების პაკეტი, რომელიც შემუშავდა სტამბოლის კონვენციაზე დაყრდნობით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 20-ზე მეტ კანონში შევიდა ცვლილება და კანონმდებლობამ გაითვალისწინა ისეთი სახის დანაშაულები, როგორიც მანამდე არ იყო საქართველოს კანონმდებლობით მოცული, და ასევე ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის გააფართოვა სერვისები. და ამაზე ალბათ დაწვრილებით შემდგომ ვისაუბრებთ.
კეთილი, თქვენ რა სიტყვით, ანა, რამდენად მისასალმებელია?
რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიზიარებთ ზოგადად ამ ძალიან დადებით განწყობას. თუმცა მაქვს ესეთი მოსაზრება და ალბათ ბევრი დამეთანხმება, რომ თანასწორობისათვის ეს ბრძოლა არ არის ერთჯერადი. ანუ ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ახლა შეგვიძლია დავისვენოთ და თანასწორობა თავისე დადგება. ეს არის მეორე ნაბიჯი. ჩვენ ვაგრძელებთ თუნდაც ახალი ცვლილებების შეთავაზებას, რაც არ იყო გათვალისწინებული ამ პაკეტში. ასევე დაუკვირდებით ცვლილებები რეალურად პრაქტიკაში შეცვლის თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვენახავს არაერთი კარგი კანონი, რომელიც არ აღსრულდა. ანუ ეს არის მორიგი, ერთი გამარჯვება, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მიზნები, ცვლილებები და წინსწრები, მოვლენები გვჭირდება იმისაც, რომ თანასწორობამდე მივიდეთ. და ამაზე დღეს შეგვიძლია დეტალურად
ვისაუბროთ. დავიწყოთ მაშინ იმ ცვლილებებით, რაც შევიდა და რაც საკვანძოდ მიგაჩნია თქვენ და რასაც მოითხოვდა სტამბოლის კონვენცია. აქვე დავსცენა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამაც დიდი დრო დაახარჯა, შეიძლება ითქვას, აი ამ პაკეტებზე მუშაობას. თქვენ ძანეთ თამუნა, რომ ბევრ ქვეყანას ჯერაც არ აქვს რატიფიცირებული ეს კონვენცია, მაგრამ 2 წელზე მეტი მოანდომა საქართველოს ხელისუფლებამაც და რა მივიღეთ საბოლოო ჯამში, თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
მე აქცენტს გავაკეთებ ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, რომლებიც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შედეგად მომზადებული კანონპროექტით არის გათვალისწინებული, კანონპროექტებით არის გათვალისწინებული და რომელიც ძალიან მალე შევა ძალაში. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტამდე ქალთა მიმართ ძალადობა აღქმული იყო, როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა. და ყველა დაცვის მექანიზმი თუ სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისი ეხებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს. თუ ქალი ძალადობას განიცდიდა არა ოჯახის წევრისგან, მაგალითად პირისგან, რომელსაც სურდა მისი ცოლად შერთვა და აქედან გამომდინარე ძალადობდა მასზე, რომ დაეყოლიებინა, არავნაირი ოჯახში ძალადობისგან დაცვის მექანიზმები, ქალთა მიმართ ძალადობისგან დაცვის მექანიზმები მის მიმართ არ გამოიყენებოდა, არ იყო შესაძლებელი შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოწერა, რაც მსხვერპლს იცავს მოძალადისგან, და სახელმწიფო სერვისები, როგორიც არის თუნდაც თავშესაფრები, ფსიქოლოგიური, იურიდიული დახმარება და ასე შემდეგ, ამ ქალებისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი. ანუ დღესდღეობით გვაქვს სიტუაცია, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს რა დაცვის მექანიზმები და სერვისებიც ჰქონდათ სახელმწიფოსგან, ეს სერვისები ექნებათ ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლებსაც, მიუხედავად იმისა, ძალადობა ხდებოდა ოჯახში თუ არა.
ანუ აქ რეგისტრირებულია ქორწინება თუ არა, მარტო ეს არ იგულისხმება? ხო, ანუ ეგრეთ წოდებული პარტნიორებით არ შემოვიფარგლებით, უფრო ფართოა ეს ცნება, ვიდრე პარტნიორები და არარეგისტრირებული ქორწინება, ხო?
ნებისმიერი ურთიერთობა.
ნებისმიერი ურთიერთობა, დიახ.
დიახ, ნებისმიერი ძალადობა, რომელსაც აქვს გენდერული ძალადობის ნიშანი. ანუ დღესდღეობით ადრე არსებული კანონმდებლობით, თუ პარტნიორები არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ცხოვრობდნენ, რა თქმა უნდა, მათზეც ვრცელდებოდა ოჯახში ძალადობისგან დაცვის მექანიზმები. ანუ ეს ვრცელდებოდა როგორც მეუღლეზე, რეგისტრირებულ თუ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფზე, ისე ყოფილ მეუღლეზე და ოჯახის სხვა წევრებზე, რომლებიც საერთო საოჯახო მეურნეობას ეწეოდნენ. ხოლო სხვა პირებზე, როგორც არის მაგალითად ეგრეთ წოდებული თაყვანის მცემლები, რომლებიც ძალადობდნენ ქალზე იმის გამო, რომ მათგან მიეღოთ გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ამ დროს ქალი ვერანაირი დაცვის მექანიზმით ვერ სარგებლობდა და ამან განსაკუთრებით პრობლემურად იჩინა თავი, როდესაც ჩვენ დავაკვირდით იმას, თუ ვინ ხდებოდნენ ფემიციდის მსხვერპლები. ფემიციდის მსხვერპლები, ანუ მკვლელობის, ხდებოდნენ ხშირ შემთხვევაში ის ქალები, რომლებიც ძალადობას არ განიცდიდნენ ოჯახის წევრებისგან. ისინი ძალადობას განიცდიდნენ პირებისგან, სხვა მამაკაცებისგან, რომელთაც მათთან ურთიერთობის დამყარება სურდათ. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს არანაირი მექანიზმი არ ქონდა ამ ადამიანების შეკავების. შემაკავებელი და დამცავი ორდერები ამ პირების მიმართ ვერ გამოიცემოდა და სამწუხაროდ რამოდენიმე შემთხვევა ფატალური შედეგითაც კი დასრულდა. ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება ასევე სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, რაც შეეხება. გაჩნდა სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშაულები, რომლებიც ადრე არ არსებობდა. ეს არის ქალის, მაგალითად ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჭრება, რომელიც გვეგონა, რომ საქართველოში არ ხდებოდა, მაგრამ 2016 წლის ბოლოს აღმოვაჩინეთ, რომ ეს მავნე პრაქტიკა, რომელიც სამწუხაროდ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში არის გავრცელებული და სრულებით შემზარავია, საქართველოშიც არსებობს. და ამის შემდგომ ჩაიდო ეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში. ასევე ადევნება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის უკანონო თვალთვალი არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება მსხვერპლთან, რომელიც მსხვერპლს აიძულებს შეცვალოს ცხოვრების წესი, ან ასეთი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი ცვლილების პირობას ქმნის, უჩენს მას შიშ საკუთარი ჯანმრთელობის, სიცოცხლის ან მისი ახლობლების მიმართ. ამგვარი ქმედებაც ხდება დასჯადი ქმედება სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იძულებითი სტერილიზაცია გახდა სისხლის სამართლის დანაშაული. ქორწინების იძულება უკვე დიდი ხანია სისხლის სამართლის კანონში შევიდა როგორც დასჯადი ქმედება. და ასევე შეიცვალა გაუპატიურების და სექსუალური ძალადობის შესახებ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები. ძველად გაუპატიურება იყო მხოლოდ და მხოლოდ სქესობრივი კავშირი დამყარებული პირთა სასქესო ორგანოების მონაწილეობით. ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან დაზარალებული სუმწეობის გამოყენებით. ხოლო თუ მსგავსი სქესობრივი კავშირი მყარდებოდა არა სასქესო ორგანოების გამოყენებით, არამედ სხეულის სხვა ორგანოთი ან საგნით, ეს უკვე გაუპატიურებად აღარ მიიჩნეოდა. გაუპატიურებად არ მიიჩნეოდა ასევე ჰომოსექსუალური სქესობრივი აქტის შედეგად ჩადენილი დანაშაული. დღესდღეობით პოზიტიური ცვლილება არის ის, რომ მსხვერპლის ხეულში ნებისმიერი სახის შეღწევა არ აქვს მნიშვნელობა თუ ვინ განახორციელა და როგორ განახორციელა, აღიქმება გაუპატიურებად. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ჩვენმა კანონმდებლობამ სრულად არ გაიზიარა სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა იმაზე, თუ რას ეწოდება გაუპატიურება, და მან ასევე არ გაიზიარა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოების და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რუანდის ტრიბუნალის, იუგოსლავიის ტრიბუნალის, გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის მიერ ჩამოყალიბებული სტანდარტი, რომლის თანახმადაც იმისათვის, რომ განსაზღვროთ, ქმედება იყო გაუპატიურება თუ არა, არა იმას უნდა უყურებდეთ, ჩადენილია თუ არა იგი ძალადობის მუქართან დაზარალებული სუნწოების გამოყენებით, არამედ უნდა ვაკვირდებოდეთ იმას, უნდა ხდებოდეს იმის გამოკვლევა, ჩადენილია თუ არა ქმედება მსხვერპლის თანხმობის გარეშე. ანუ გაუპატიურება შეიძლება იყოს ნებისმიერი ხერხით ჩადენილი და არა მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ ხერხებით, რომლებიც დღეს სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს, და ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს მსხვერპლის თანხმობის არარსებობა. სამწუხაროდ ეს არ გაითვალისწინა საქართველოს კანონმდებლობამ, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტმა. ასევე არ გაითვალისწინა სტამბოლის კონვენციის ძირეული პრინციპი, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის ქალის დისკრიმინაციის ფორმა. და არა მხოლოდ სტამბოლის კონვენციის, არამედ სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტების და ორგანოების მიერ ჩამოყალიბებული პრინციპი. მაგრამ ხარვეზებზე შეგვიძლია ჩვენ მოგვიანებით
ვისაუბროთ. ანუ გამოდის, რომ არის საკვანძო საკითხებიც მათ შორის, რომელიც არ გაითვალისწინა სტამბოლის კონვენციამ, და აუცილებლად ვისაუბროთ იმაზეც, რა ასეთ შემთხვევაში როგორ იქცევა შესაბამისი ორგანო მაკონტროლებელი, მონიტორინგი როგორ ჩატარდება და რაში როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები. მაგრამ რომელ დანაშაულებს მოიცავს კონვენცია? აი აქ ამონაწერი მაქვს მე: ოჯახური ძალადობა, დევნა, სექსუალური ძალადობა, გაუპატიურების ჩათვლით, სქესობრივი შევიწროება, იძულებითი ქორწინება, ქალის გენიტალიების დაცვეთა, იძულებითი აბორტი და იძულებითი სტერილიზაცია. Ну, პრინციპების დონეზე, ანუ ყველა ამ ეს საკითხი უკვე ამ ჩვენი კანონმდებლობით მოგვარებულია.
Ну, შევიწროება პრობლემურია, იმიტომ რომ სხვა აქტებიც უნდა ასახულიყო მათ შორის რომის კოდექსში, და როგორც ჩვენ ცნობილია,
სექსუალური შევიწროება
მუხლობრივად არ აისახათ, ცალკე დანაშაულის სახით არ განისაზღვრა. ანუ ესეც არის ნაკლი. გამოდის, არის ნაკლი. ანუ განვაგრძოთ რა სიტყვით.
მაშინ განვაგრძოთ და კიდე ორ მნიშვნელოვან ცვლილებას მინდა ხაზი გაუსვა, რომელიც ჩვენი აზრით შეცვლის ძალიან ბევრ ამის ქვეყანაში. ხანდახან არის რიგი ცვლილებები, რომელიც მენტალობაშიც გამოიწვევს ცვლილებებს და ღირებულებებშიც, და ეს ჩემი აზრით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველი ცვლილება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის პრაქტიკას, ეს არის ის, რომ აქამდე, როგორც თქვენთვის ცნობილია, შემაკავებელი ორდერი გამოიცემოდა პოლიციის მხრიდან, ის შედიოდა ძალაში, მაგრამ ესაჭიროებოდა სასამართლოს მხრიდან დამტკიცება, ხო? უახლეს ცვლილებებით პოლიციის მიერ გამოცემულ ამ ორდერს აღარ ესაჭიროება სასამართლოს მხრიდან დამტკიცება. ეს არის ძალიან კარგი. არაერთი საქმე, რომელიც ჩვენ ნახეთ, სამწუხაროდ მიზანი ვერ მიაღწია ძალადობა გამოვლელმა ქალმა, იმიტომ რომ სწორედ ეს ბარიერი იყო. მაგალითისთვის დაგისახელებ, თქო, გუშინ გადავხედე კიდევ ერთხელ შემოკავებელი ორდერები, რომლებიც არ დამტკიცდა სასამართლოს მხრიდან. რიგ შემთხვევაში მიზეზი იყო ის, რომ გარკვეული დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც პოლიცია გამოცხადა ადგილზე გამოსცა ორდერი და შემდეგ სასამართლოში წავიდა ეს ორდერი, და აი ამ დროში მოძალადემ რაღაც იმოქმედა ისეთი, რომ ქალმა უარყო ძალადობის ფაქტი. მან თქვა, რომ არაფერი არ მომხდარა, მეზობლებს მოეჩვენათ, ხმაური იყო და სინამდვილეში არ მომხდარა. ერთი ცალკე პრობლემა ის არის, რომ პოლიციას არ ჰქონდა სხვა დამატებითი მტკიცებულებები და ძირითადად ეყრნობოდა აი ამ ძალადობა გამოვლილი ქალის, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებას. მაგრამ მეორე ის არის, რომ მოსამართლემ საკმარისად ჩათვალა ეს და ეს ორდერი არ დაამტკიცა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში აქამდე ჰქონდა ჩანაწერი, რომ შერიგება მაგალითად მოძალდესა და მსხვერპლს შორის არ ან საფრთხეს არ ამცირებს. ბარიერებს, ხო, საფრთხე რჩება. ამიტომაც ეს ბარიერი იქნება მოცილებული. ამის შემდეგ კიდე ერთი მომენტი იყოს, ხო, შეიძლება პოლიციელები იმდენად დაკავებულები არიან, რომ ხშირა ძალიან უჭირდათ აი ამ ორდერის მიტანა სასამართლომდე. არაერთი საქმე ნახეთ, ჩვენ როდესაც დააგვიანდათ, ვერ ჩაჭდნენ ვადაში, 24 საათიანი ვადა იყო და აი ამის გამო არ დამწკდა. ეხლა რა და ანუ რატო უნდა დაზარალდეს ძალადობის ხორპლი ქალი, იმიტომ რომ პოლიციელს აქვს ძალიან ბევრი საქმე და ვერ ტოვებს ამ თავის ასე ვთქვათ ადგილს, ხო? აი ეს ბარიერი მოცილდა, ეს ძალიან კარგია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ აი რეალურად უფრო სწრაფი რეაგირება გვექნება. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხიც მინდა, აი რაც როდესაც ამობრი ღირებულებების ცვლილებას, აი ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ესეთი იქნება, სერიოზული, ეს არის და თან მინდა დავაზუსტო, რომ პირველ მოსმენის დროს არ განეხილებოდა ეს ცვლილება, არასამთავრობოებმა ვთხოვეთ, რომ განეხილოთ და შეეტანათ და შეიტანეს, რაც ძალიან კარგია, ხო? ეს არის, როდესაც ოჯახში ბავშვი გახდება მოწმე ძალადობისა, მიუხედავად იმისა, მას ძალადობენ თუ არა, იგი იქნება მაინც როგორც მსხვერპლი, ამ სტატუსს შეიძლება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი შეცვლება მრავალი აზრით. პირველ რიგში საზოგადოება უნდა გაიაზროს, რომ ბავშვი, რომელიც ხდება მოწმე თავის მშობელზე, ქალზე ძალადობისა, ეს მას ისე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და ისე ფსიქოლოგიურ სტრესს ახდენს, რომ მე ვერ გეტყვით ამაზე უარესი იქნება თუ არა უშუალოდ მასზე ფიზიკური ძალადობა. ეს ერთი. მეორე, ძალადობა გამოლულმა ქალებმა უნდა გაიაზრონ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ისინი ამბობენ, რომ აი ჩემზე ძალადობს და არ მინდა რომ შევატყობინ, რომ იქ არის ბავშვი, რომელსაც კანონმდებლობით სრული უფლება აქვს, რომ დაცული იყოს, ამიტომ არ არის ეს ამ ქალის, ასე ეს არ არის არჩევანი, შეეტყობინებ თუ არ შეეტყობინებ, იმიტომ რომ მარტო შენ არ გეხება, შენს გეხება, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ იყო მზად, ხო, კომუნიცირებისთვის ბავშვის ინტერესი უნდა დაიცვა, იმიტომ რომ დიახ, ბავშვი არის ხვერპლი იმისა, რომ მის მშობელზე ძალადობენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რაღაცნაირად გაიზრდება პასუხისგებლობა და რაც მთავარი არ არის სასამართლო გადაწყვეტილებაში, ძალიან ტრაგიკულია, როცა ვკითხულობთ, რომ მოძალადეს არ შეეზღუდოს ბავშვთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ კარგი мама ეს ფუნდამენტურად არასწორია. კარგი мама ვერ იქნება ის, რომ ვინც ცოლზე ძალადობს. რანაირად შეიძლება ის კარგი мама იყოს? ანუ ერთმანეთთან შეუთავსებელია, ხო? ანუ ასეთ ჩანაწერები გვხვდება, იმიტომ რომ ის მაგალითად უხდის სწავლის ფულს, მაგალითად ყიდულობს ტანსაცმელს. ეს არნიშნავს კარგ мамაფას. კარგი мама არ არის ის, ვინც ვინმეზე ძალადობს და განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვს აყურებინებს შობელზე ძალადობას. ვფიქრობთ, რომ აი, როდესაც ეს უკვე გადაწყვეტილებებში მოხდება და სასამართლო პროცესი აი ამის განხილვით დაიწყება, ეს ქრება უმნიშვნელოვანესი და რაღაც სხვა კუთხეს დაანახებს ადამიანებს აი ამ ძალადობის შესახებ.
და ვალდებულებად შემოვიდა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პედაგოგებისთვის, რომ შეატყობინონ, ხო, ასეთ შემთხვევაში ძალადობის
ბავშვი აქამდეც იყო პრინციპში
მოსალოდებელია. ვალდებულების თუნებაყოფლობითი
ბავშვი არის სრულიად სავალდებულო, რომ ყველამ შეატყობინოს. თუმცა აქ შემოვიდა ესეთი ჩანაწერი, რომ შეიძლება ბავშვს არ ეხებოდეს და სრულს ეხება, მაგრამ თუ არის განმეორებით საფრთხე ძალადობისა, მაინც ატყობინებენ. ანუ აქამდე ეს დასრული შემთხვევაში ჩანაწერი არ ქონდა. ეხლა გაჩნდა ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი.
და პროფესიული ვალდებულებები გაჩნდა სხვა პროფესიების მიმართაც, თამუნა, როგორც ვიცით, ხო?
დიახ, ეს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცი, ანუ პაკეტა, ცვლილებათა პაკეტამდე ცოტა ხნით ადრე შევიდა ეს ცვლილებები ჯანდაცვის შესახებ კანონმდებლობაში, პაციენტის უფლებათა შესახებ კანონში და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონში. და ამ კანონთა თანახმად, როდესაც ექიმი აღმოაჩენს, რომ ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი, მან უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ სათანადო ორგანოებს, ოღონდაც თუ იგი ჩათვლი მიიჩნევს, რომ ეს მსხვერპლის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისია. ანუ აბსოლუტური ვალდებულება არ არსებობს ექიმის, რომ ძალადობის ყველა შემთხვევაში შეატყობინოს სათანადო ორგანოებს. ასეთ შემთხვევებში თუ როგორი კანონმდებლობა და მიდგომა უნდა არსებობდეს, არ არის სწორხაზოვანი საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად. როდესაც სისხლის სამართალი ერევა სამედიცინო სერვისების მიწოდების პროცესში და სისხლის სამართლებრივ სანქციებს ზე გადამისამართება ხდება სამედიცინო პერსონალის მიმართ, ჩვენ ხელაღებით და სწორხაზოვნად ვერ ვიტყვით, რომ ამას ქალთა, ეს საბოლოო ჯამში ქალთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს, ვინაიდან აქ საფრთხე არის ის, რომ თუ ექიმს ყველა შემთხვევაში ექნება შეტყობინების ვალდებულება, ქალი არასოდეს აღარ მივიდეს ექიმთან, როდესაც იგი ძალადობის მსხვერპლი გახდება და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით ამგვარი ვალდებულება მაინც უნდა არსებობდეს იმ ქვეყნებში, სადაც განსაკუთრებით მაღალია ქალთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი, ხოლო როდესაც ეხება საქმე ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, შეტყობინების ვალდებულება ყველა შემთხვევაში უნდა არსებობდეს.
თუ გვაქვს დრო დავამატებდეთ ექიმებთან დაკავშირებით, სწორედ ახლა ქონდა გამოცდილება, ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს USAID-ის და აღმოსავლეთ მარცხის ინსტიტუტის მხარდაჭერით და სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი საქმიანობა არის სამედიცინო დაწესებულებებში ექიმებთან ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება და სწორედ გუშინწინ ჩამოვედი დასავლეთიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის რა. როდესაც კითხავს ვსვამთ, რა უნდა გააკეთოს ექიმმა. სრულად ვეთანხმები თამუნოს, რიგ შემთხვევაში სავალდებულო შეტყობინება ჩაითვლებოდა ქალის მიერ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის დაკარგვის საფრთხეთ. ანუ რაღაცნაირად ის ქალი მას აღარ ეკითხებიან და ეს არ არის რიგ შემთხვევაში სწორე. როცა გვეკითხებოდნენ ექიმი, მაშინ აი როგორ მოვიქცე? წამყვანი აქ ის კი არ არის იმ წუთში თქვა შეტყობინებს, თორე წამყვანი არის ის, რომ ძალადობა გამოვლინო ქალმა იგრძნოს, რომ მისი მეკავშირია ექიმი, მისი მხარდამჭერია, ის არის მნიშვნელოვანი და გვერდზე უდგას ეს სპეციალისტი და ხვალდა ზეგ, რომ გადაწყვეტ შეტყობინებას და ის აუცილებლად გადაწყვეტ, თუ აი ესე დაცულობის განცდა ექნება, საზოგადოება მის გვერდით არის.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების ფაქტზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც კანონის აღსრულების მიმართულებით არსებობს და კანონში ცვლილებების მიმართულებითაც არსებობს. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგან შვილი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და შეკითხვით გადავდივარ ესე თამუნასთან. თამუნა, ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში მიმოვიხილეთ ის პოზიტიური ცვლილებები და თავის თავადაც ფაქტი სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების მნიშვნელობა, როგორც ცალსახად პოზიტიური ამბავი, მაგრამ როგორც თქვენ ბძანეთ, არის ხარვეზებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალთა უფლებების და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ, მაინც რაღაც ხარვეზები გაიპარა. თუ როგორც იყო, თუ შეიძლება გითხრათ რა ხარვეზებზე ალაპარაკი?
დიახ, ხარვეზები დაგვრჩა. ვისაუბრე უკვე გაუპატიურებასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე, ასევე იმ ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ქალის დისკრიმინაციის ფორმად უნდა იყოს აღიარებული და ეს არ გვაქვს საქართველოს კანონმდებლობაში თუნდაც დეკლარაციულ დონეზე გაკეთებული და გადავალ სექსუალური შევიწროების საკითხზე. სექსუალური შევიწროება უნდა ექვემდებარებოდეს სისხლის სამართლებრივ ან სხვა ნებისმიერი სახის სანქციას ქვეყნის შიდა კანონმდებლობით. ეს არის სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა. რა გვაქვს დღესდღეობით როგორი მდგომარეობა? სექსუალური შევიწროება არ შეიტანეთ სარატიფიკაციო პაკეტში და ერთ-ერთი ამის მიზეზი იყო ის, რომ იუსტიციის სამინისტრო ამბობდა, რომ ამგვარი ქმედებები უკვე არის დარეგულირებული. რეალობა არის ის, რომ ამგვარი ქმედებები არ არის დარეგულირებული. სექსუალური შევიწროების განმარტება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში და კანონის თანახმად სექსუალური შევიწროება არის ნებისმიერი სახის ვერბალური, არავერბალური ან არავერბალური სექსუალური შინაარსის მქონე ქმედება, რომელიც პირს შეურაცხმყოფელ ან მტრულ გარემოს უქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში ეს განმარტება არის, კანონი არ ითვალისწინებს იმას, თუ რა პასუხისმგებლობა ეკისრება დამრღვევს. დამრღვევს არავითარი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება ამ კანონის თანახმად, თუ ჩაიდენ სექსუალურ შევიწროებას. გადავიდეთ ახლა შრომის კოდექსზე. შრომის კოდექსის თანახმად შევიწროება, სექსუალურ შევიწროებაზე არ არის საუბარი, ზოგადად შევიწროებაზე არის საუბარი და დასაქმებულისთვის შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნა არის როგორც დისკრიმინაციის ფორმა ამ კანონის თანახმად. თუმცა რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება დასაქმების ადგილას, იმის გარდა რომ არ არის განმარტებული თუ რას წარმოადგენს სექსუალური შევიწროება, არანაირი სახის სანქცია არ გამოიყენება პირის მიმართ, დამსაქმებლის მიმართ, რომელიც სექსუალურ შევიწროებას ჩადის. როდესაც ხდებოდა პარლამენტში სტამბოლის კონვენციის საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა და საუბარი იყო სექსუალურ შევიწროებაზე, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე იუსტიციის სამინისტროდან ამბობდა, რომ თუ სამუშაო ადგილას ხდება სექსუალური შევიწროება, საქართველოს კანონმდებლობა შემვიწროებლის დაჯარიმებას ითვალისწინებსო. იგი მიუთითებდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე, რომლის თანახმადაც შრომის წესების დარღვევა ექვემდებარება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. და სექსუალური შევიწროება, რა თქმა უნდა, არის შრომის წესების დარღვევა. მაგრამ იგი არ ამბობდა, რომ ეს ნორმა არის სრულებით მკვდარი და პრაქტიკაში გამოუყენებელი ნორმა, რადგან ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი იმასაც კი არ განსაზღვრავს, ვინ უნდა შეადგინოს ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა უქმი. ანუ იუსტიციის სამინისტრო მიუთითებდა სრულებით არაქმედით მექანიზმზე. და სექსუალური შევიწროება ანტიდისკრიმინაციულ კანონშიც არ არის გათვალისწინებული როგორც ქალის დისკრიმინაციის ფორმა. ანუ დღესდღეობით არის მდგომარეობა ასეთი. პირველი, არ გვაქვს სექსუალური შევიწროების სრულყოფილი განმარტება კანონმდებლობაში და იმ კანონებში, სადაც უნდა გქონდეს, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონი აქ ყველაზე რელევანტური, და მეორე, როდესაც ასეთი შემთხვევები ხდება, პირი რჩება ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე. თუ მას უჩივლებ ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე დაყრდნობით და ედავების სასამართლოში, ამ შემთხვევაში ძალიან მცირეა იმის შანსი, რომ სასამართლომ დისკრიმინაცია დაგიდგინოს. რატომ დაგიდგენს იგი დისკრიმინაციას, როცა კანონში არ გიწერია, რომ ეს დისკრიმინაცია არის? ანუ მოსამართლის ინტერპრეტაციაზე და კეთილნებაზე იქნება დამოკიდებული. თუ სახალხო დამცველს მიმართავ თანასწორობის დეპარტამენტს და სთხოვ შენის სექსუალური შევიწროების საქმე შეისწავლოს, სახალხო დამცველი დაადგენს სექსუალურ შევიწროებას როგორც დისკრიმინაციის ფორმას და უკვე იყო ასეთი პრეცედენტები, მაგრამ ერთადერთი რაც მას შეუძლია გააკეთოს არის რომ მიმართოს პირს, რომელიც ჩადის სექსუალურ შევიწროებას, რეკომენდაციით, რომ აღარ გაიმეოროს მსგავსი ქმედება.
თუ შეიძლება. სიამოვნებით გისმენთ.
ხო არა, ეს მიმართვის ფორმა იქნება.
А то შეიძლება
და
ხო, შეგიძლიათ განაგძოთ კიდე ხო.
მინდა უბრალოდ დავით ახმოთ ამას და განვაგრძო, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ რა, ასე ვთქვათ, რა ჟანრშიც განიხრება საერთოდ ეს თემა. იუსტიციის სამინისტროს რაღაც ისე გამოყავს, რომ თითქოს ქალები თვითონ დამოუკიდებლად კანონის არქონის და დეფინიციის არქონის პირობებში არ ვიცი, უნდა გადადგან ყველაფერი და მაინც დაიცვან თავი. პრაქტიკულად შეუძლებელია. გარდა ამისა, ისინი არ ეყნობიან სწორედ იმ სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს. შეუძლიათ ნახონ, რომ თუ არც ერთი საქმე არ აქვს, თუ არც ერთი ოქმე არ არის, ხო? რანაირად ამბობთ. მე მინდა ხაზი გაუსვა ზოგადად ცოტა უფრო გლობალურ პასუხისგებლობას. გასაგებია, რომ ინდივიდუალურ პასუხისგებლობამდე დადის ყველაფერი, მაგრამ მეორეს მხრივ, სექსუალური შეუძლებლობა არის სწორედ იმ მასკულინური კულტურის ნაწილი და იმ, ასე ვთქვათ, ქალების სიძულვილით გაჟღენთილი ატმოსფერო ეს ნაწილი რაც დღეს საქართველოში არის. სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი მეთოდია ის, რომ არამხოლოდ ჩემ ვიწროებელია პასუხისგებელი, არამედ მთელი ის ინსტიტუტი, ის ორგანიზაცია, ის უწყება თუ ის კომპანია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოს პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ძალიან ბევრ შემთხვევაში დამსაქმებელი, რომელმაც ყურადღება არ მიაქცია თავის დასაქმებულების მიმართ განხორციელებულ შევიწროებაზე, ასეთივე პასუხისგებლობა დადგა მის მიმართაც. ანუ დამსაქმებელი არ უნდა იყოს მშვიდად, თუ მის ორგანიზაციაში ხდება სექსუალური შევიწრო, უფრო მეტიც ვალდებულება აქვს, რომ ჰქონდეს ისეთი გასაჩივრების მექანიზმი, რომელიც ქალს შეუქმნიდა რეალურ დაცვის საშუალებას. ასეთი მექანიზმის არქონაც კი უკვე დარღვევა და მე მინდა გავიხსენო ის, რომ სულ რაღაც ერთთვის წინ გავრცელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი, რომ გაერო ქალთა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველის მხარდაჭერით შეიმუშავა სექსუალური შევიწროების შესახებ საგანმანათლებლო პაკეტი. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ საჯარო უწყებებიც კი თავის დასაქმებულ პირებს, ასე ვთქვათ, რაღაც ვალდებულებად არ უქცევენ აი ამ საგანმანათლებლო პაკეტის გავლას. თითქოს სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმაციის ქონა არ ქონა იყოს კეთილი ნების
საჯარო სამსახურებმა უნდა თვითონ გადაიმიღონ
გადაწყვეტილება, მიმაჩნია რომ ყველამ უნდა გაიაროს. ეს არ არის კეთილი ნება, ეს არის ვალდებულება, ეს ასახავს იმას სახელმწიფო, როგორ უყურებს ქალთა მიმართ უთანასწორობას და შემდეგ უკვე დადგება კითხვა, გავიგეთ რა არის შევიწროება, ახლა რა ქნას ის ქალთა.
დიახ, ანუ ფაქტია რომ ჩვენ სტამბულის კონვენციის სტამბულ პაკეტში, საკანონმდებლო პაკეტში ვერ მივიღეთ ამ მუხლი ცალკე მუხლად რეგულირებული ეს ნორმა. ვერც შრომის კოდექსში და ვერც ადმინისტრაციულ სამართალწარმოების კოდექსში. ანუ რეალობა არის ასეთი და
ვერც განათლების შესახებ ფაქტებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ განათლების დაწესებულებები არის ერთ-ერთი გარემო, სადაც ეს ხდება.
უნდა გაგრძელდეს ამ კანონთა პაკეტის მონიტორინგი, ხო? თამუნა, ესეც არის ვალდებულება რატიფიცირების შემდეგ, რომ გაგრძელდეს მონიტორინგი. როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია მონიტორინგი განხორციელდეს იმის, თუ როგორ მოახდენს სახელმწიფო იმპლემენტაციას, როგორც კანონმდებლობის შეცვლის თვალსაზრისით, ასევე პრაქტიკაში სტამბოლის კონვენციის დებულებების. სტამბოლის კონვენციას ყავს საზედამხედველო ორგანო გრევიო, რომელიც არის ექსპერტთა ჯგუფი. ეს საზედამხედველო ორგანო არის მსგავსი სხვა საერთაშორისო კონვენციების საზედამხედველო ორგანოებისა. რაც ითვალისწინებს იმას, რომ სახელმწიფოები ვალდებული არიან გარკვეული პერიოდულობით წარადგინონ ამ ორგანოში ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდინეს კონვენციის პრაქტიკაში აღსრულება. და რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ ალტერნატიული ინფორმაცია მიაწოდონ კრევიოს სახელმწიფოს მიერ გატარებულ ზომებზე.
ეს აღსრულების მიმართულები და რა შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე როგორი კანონმდებლობა?
ყველაფერს მოიცავს, როგორც სტამბოლის კონვენციის შედეგად განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე შემდგომ ამ ცვლილებების პრაქტიკაში აღსრულებას.
მოელით თქვენ, რომ იქნება კრიტიკული დასკვნა, თუნდაც იმ ხარვეზებთან დაკავშირებით, რაზეც უკვე ვისაუბრებთ.
რა თქმა უნდა, ველით რომ იქნება კრიტიკული დასკვნა, ვინაიდან ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, არის სტამბოლის კონვენციის უპირობო მოთხოვნები, რომლებიც სამწუხაროდ არ შევიდეს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში და ამ არშესვლის მიზეზი იყო რამოდენიმე. მათ შორის ის, რომ იმის შიში, რომ ღრმად დამკვიდრებულ პატრიარქალურ ნორმებს საფრთხე ემუქრებოდა და მეორე იმის შიში, რომ ზოგიერთი საკანონმდებლო ნორმის პრაქტიკაში აღსრულება იქნებოდა ძნელი. Მაგალითად, ან გაუპატიურებასთან დაკავშირებული დანაშაულების. ალბათ ძირითადად ეს ორი მთავარი პრობლემა იყო აქ. Და კიდე ერთ საკითხზე გავამახვილებ, თუ შეიძლება ყურადღებას, რაც სტამბოლის კონვენციის ძირეული მოთხოვნა და სტამბოლის კონვენციადმე სხვა ინსტრუმენტები ითვალისწინებდნენ ეს საკითხს, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს არსებითი თანასწორობა. Და განმარტავ, რა არის არსებითი თანასწორობა და რით განსხვავდება იგი დღეს არსებული თანასწორობის მოდელისგან. Დღეს საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ფორმალური თანასწორობის მოდელს და რას ნიშნავს ფორმალური თანასწორობა? Რომ კანონმდებლობის თანახმად ყველა პირი განურჩევლად სქესისა, რასისა, რელიგიისა და ასე შემდეგ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ყველა დაცული საფუძველი არის თანასწორი და დაუშვებელია პირთა დისკრიმინაცია ამ ნებისმიერ საფუძველზე დაყრდნობით. ეს არის ფორმალური თანასწორობის მოდელი, ანუ ის, რომ კანონი კრძალავს ყოველი სახის დისკრიმინაციას და ითვალისწინებს თანასწორობას ყველასთვის.
ეს არ არის მხოლოდ ქალსა და მამაკაცის შორის თანასწორობა.
ეს არ არის ქალსა და მამაკაცის შორის თანასწორობა, ეს არის თანასწორობა ყველა ჯგუფის, რომლებიც შესაძლოა რაიმე ნიშნის გამო იჩაგრებოდნენ და არა მხოლოდ სქესის გამო. ფორმალური თანასწორობისგან ეს არის უკვე ფორმალური თანასწორობა, არის უკვე თანასწორობის მოძველებული მოდელი და სამყარო გადადის არსებითი თანასწორობის მოდელზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის თანახმად. და რა არის არსებითი თანასწორობა? არსებითი თანასწორობა აღიარებს, რომ კანონით დამკვიდრებული დისკრიმინაციის აკრძალვა, კანონში გაწერილი აკრძალვა, რომ ყველა თანასწორია და დისკრიმინაცია არის აკრძალული, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რეალობაში მივიღოთ, რეალურ ცხოვრებაში თანასწორობა მივიღოთ. კანონის აკრძალვა მხოლოდ ვერ დაგვეხმარება ამის გაკეთებაში. და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ რეალურ ცხოვრებაში გქონდეს თანასწორობა? სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ამისათვის სპეციალური ზომები. სახელმწიფო არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პასიური და რეაქციული მექანიზმი თანასწორობის დარღვევის ფაქტებზე. სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს აქტიური ზომები, სპეციალური ღონისძიებები, მათ შორის თუნდაც კვოტები იმისათვის, რომ რეალურ ცხოვრებაში თანასწორობა იყოს უზრუნველყოფილი. არსებითი თანასწორობა არ შედიოდა ასევე სტამბოლის კონვენციის პაკეტში. ეს
ოღონდ ვალდებულება არის, რომ შესულიყო, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა. არსებითი თანასწორობის ჩადების მოთხოვნა ჩვენ დავაყენეთ სხვა ფორმატში და არა სტამბოლის კონვენციის ფორმატში. საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულ ცვლილებათა პაკეტთან მიმართებით, სადაც კონსტიტუციის, რომელიც თანახმადაც კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს არსებითი თანასწორობის ვალდებულება და საკონსტიტუციო კომისიამ გაიზიარა ეს წინადადება. აქედან გამომდინარე, თუ კონსტიტუციაში შევა საბოლოოდ არსებითი თანასწორობა, იგი შესაბამისობაში იქნება სტამბოლის კონვენციასთან ამ კუთხით.
კეთილი, და რა შეეხება სახელმწიფოს ვალდებულებებს იმავე სტამბოლის კონვენციის ძალით, რა ვალდებულებები ეკისრება სახელმწიფოს?
ვალდებულებებზე მთელი კონვენცია ალბათ ცვლილებები. Უბრალოდ მე მინდა ერთ ფაქტორს გაუსვა, ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი. ყველაფერი მომავალში დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ობიექტურად მოხდება სიტუაციის შეფასება. აქამდე სახელმწიფო ძალიან მარტივად ირიდებდა თავიდან სტატისტიკის შეგროვების ვალდებულებას და ჩვენ ამით ხელიდან გვეცლებოდა შესაძლებლობა, თუნდაც გვემტკიცებინა, რომ არსებითი თანასწორობა არ არის, არსებობს თქვა არაპირდაპირ დისკრიმინაცია, რომელიც მხოლოდ სტატისტიკით დგინდება, წამყვანი მტკიცებულებაა. ამას სახელმწიფო აქამდე აკეთებდა ძალიან გულგრილად. ჩვენ არაერთი განცხადება გვახსენდება, როდესაც გვეუბნებიან, რომ სტატისტიკის შეგროვების ვალდებულება არ აქვს, ან მათი კეთილი ნება. ეს სრულიად გამორიცხულია ამ ახალი ცვლილებების ფარგლებში, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ვერ დავინახავთ, ვერ შევაფასებთ, რაც მოხდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ იგივე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დიდი გამოწვევა გვაქვს, რომ სახელმწიფო რაღაცნაირად ვაიძულოთ ყველა ამ ნორმის აღსრულების შესახებ სრულფასოვანი მონაცემების შეგროვებას. იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ამას ვერ შევაფასებთ. მაგალითად, თქვენ თუ კითხვას დავიმსვავთ, რამდენი ქალი დაზარალდა, ვთქვათ, რაღაც
არ გაქვს პასუხი.
არ მაქვს პასუხი და ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ვერც მის გამოსწორებისთვის ვერ მივახცევთ ვერაფერს, ხო? იქ სადაც არის სტატისტიკა, ჩვენ ვართ სრულიად პარალიზებული. ამიტომ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა უნდა მიეძღვნას ამას. გარდა ამისა, ალბათ ჩვენც უნდა უფრო კონკრეტული მოთხოვნები გქონდეს, რა ტიპის სტატისტიკა გვჭირდება. მაგალითად, გვაქვს მოთხოვნა სასამართლოს მიმართ, რომ შეაგროვოს სტატისტიკა ყოველ ტიპის დისკრიმინაციაზე. არ გვაქვს ეს მოთხოვნა, ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, სიბნელეში ვართ სტატისტიკის არქონის გამო. მაქვს იმედი, რომ სამდამხედველო მექანიზმი ამას ყურადღებას მიაქცევს. სხვანაირად ჩვენ ვერც შესრულებას დავამონიტორებთ, ვერც ხარვეზებს. ეხლა უბრალოდ რაღაც ანეკდოტურ ევიდენს ამბობენ ხოლმე, ხო?
ნუ
უბრალოდ რაღაც წყაროებს ვაყენებთ. ეს არის წამყვანი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა სტატისტიკა გვინდა.
თამუნა, იმპლემენტაცია ახსრულება კანონის არაერთხელ ახსენეთ და ხარვეზები ამ მიმართულებით არის ხოლმე კვალიფიკაციაც მათ შორის სასამართლოს ხაზით და აი როგორ ელითო ახლა ეს მომავალს.
რა თქმა უნდა, ის რომ
კანონები გულისხმობს სტერეოტიპებით გაჯერებულ გარემოს პირველ რიგში, როცა სასამართლოს ამით ხელმძღვანელობს ხშირად.
დიახ, რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით ის რომ კანონმდებლობაში შედის გარკვეული ცვლილებები არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ცვლილებები რეალობაში იქნება ადეკვატურად იმპლემენტირებული და რომ ცვლილებები არ დაკარგავს იმ არსსა და მიზანს, არ აცდება იმ მიზანს, რისთვისაც იგი შევიდა კანონმდებლობაში. ანუ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მაგალითად შემაკავებელი და დამცავი ორდერები გამოიცემა მსხვერპლების მიმართ, ის რომ დამცავი ორდერის დამტკიცება გამოცემა უფრო სწორედ არის სასამართლოს ვალდებულება და სასამართლო ხშირ შემთხვევაში გამოსცემს მსხვერპლის მიმართ დამცავ ორდერს, როდესაც მტკიცებულებები არსებობს, არ აზღვევს მსხვერპლს იმისგან, მაგალითად, რომ ამ პროცესის დროს არ მოხდება მისი ხელახალი ტრავმირება მოსამართლის მიერ არასენსიტიური დამოკიდებულებების გამო. და ჩვენ გვქონდა ასეთი პრაქტიკა არაერთი რუსთავის სასამართლოსთან მიმართებით, როდესაც დამცავი ორდერის გამოცემის დროს მოსამართლე იმის ნაცვლად, რომ სათანადო სენსიტიურობით მოკიდებოდა მსხვერპლს, ამტყუნებდა მას, ადანაშაულებდა მას ძალადობის პროვოცირებაში და იცავდა მოძალადეს. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოდ მოსამართლემ დამცავი ორდერი მაინც გამოსცა. დამცავი ორდერის გამოცემის პროცესი იყო სრულებით არასენსიტიური. ანუ პირველი პრობლემა არის ის, რომ არასენსიტიურობა კვლავ არსებობს სასამართლოს გამოძიების პროკურატურის წარმომადგენლების მიმართ. და სხვა პრობლემებს რაც შეეხება აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენებას ადეკვატურობასთან დაკავშირებით გვაქვს ასევე პრობლემა, როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის, ანუ როდესაც სავარაუდო დამნაშავის მიმართ მოსამართლე წყვეტს გამოიყენოს თუ არა სათანადო სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიება და ეს არ ხდება, იმიტომ რომ ოჯახში ძალადობა რეალურად არ არის კვლავ აღქმული, როგორც ხალის უფლებების მძიმე დარღვევა, ასევე დანაშაულის კვალიფიკაციასთან მიმართებითაც კვლავ გვაქვს პრობლემა. იმ პრობლემა გვაქვს იმ კუთხით, რომ დანაშაული ზოგ შემთხვევაში ყველა ნიშან შეიცავს იმისა, რომ ხალის განზრახმკვლელობა დადგინდეს, მაგრამ მაინც კვალიფიცირდება როგორც ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანება, რომელსაც მსხვერპლის გარდაცვალება მოჰყვა. ეს ხარვეზიც კვლავ სახეზეა და ასევე ის, რომ არც ერთ ამგვარ შემთხვევაში არ არის გამოკვლეული დამნაშავის დისკრიმინაციული მოტივი მსხვერპლის მიმართ და ყურადღება არ ხდება ყურადღების გამახვილება იმაზე, რომ ქალის მიმართ დანაშაული ჩადენილი იყო ქალთა მიმართ ძალადობის ზოგადი კონტექსტის გათვალისწინებით და ქალის საზოგადოებაში დაქვემდებარებული როლის გამო. რაც ჩამოვთვალე, ეს ყველა ხარვეზი არ არის ის საკითხები, რომლებიც კანონმდებლობაში უნდა გაიწეროს სათანადოდ. ეს არის საკითხები, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული კანონმდებლობაში კანონმდებლობის პრაქტიკული აღსრულების პროცესში. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს პოლიტიკის დოკუმენტი, მათ შორის სისხლის სამართლის პოლიტიკის დოკუმენტი, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდება სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე დანაშაულების გამოძიება და დასჯა. და ასევე სხვა ქმედებების, რომლებიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაულები, როგორ უნდა მოხდეს მათზე რეაგირება. ამგვარი სახელმწიფოს მიერ ამგვარი პოლიტიკის არარსებობის პირობებში და სათანადო პროფესიონალთა სათანადო გადაუმზადებლობის პირობებში ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ სტამბოლის კონვენცია არ იქნება პრაქტიკაში სათანადო დახსრულებული.
მეც მინდა უბრალოდ დავამატო, დღემდე ამ სახელმწიფოს ჩება ეს თემა, რომ მაგალითად შეუძლიათ ვთქვათ ტრენინგი ათასობით ჩაუტარონ მაგალითად თუნდაც პოლიციელს, ოღონ ეს ტრენინგი არ დაიწყონ იმ სტერიოტიპებით და იმ არასწორი შეხედულებებით, რაც სქესთა თანასწორობის შესახებ არსებობს ქვეყანაში. ანუ სრულიად მოძველებულია შეხედულება ასეთი, რომ სტერიოტიპებით სავსე ადამიანი გააკეთებს სწორი აგირებას. ვერ გააკეთებს სწორი აგირებას, იმიტომ რომ ის სწორად ვერც საფრთხეს შეაფასებს, ვერც როგორც ამ ახსენა მეორად სტიგმას, ასე ვთქვათ, სხვერპლის მეორად დაზიანების პრევენციას ვერ მოახდენს. აი ეს არის გამოტოვებული ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულად. აი ამ ცვლილებებშიც კი ძალიან მინიმალურადაა სტერიოტიპების ცვლილებაზე საუბარი, თითქოს თავისთავად შეიცვლება, ან თითქოს ადამიანის უფლებები თავისთავად შეცვლის გარემოს.
ანუ ამ დოკუმენტში როგორ უნდა ასახულიყო?
აი მაგალითად ამ დოკუმენტში ხა ზუსტად კიდე ერთხელ გადავამწვე, იქ სადაც წერია პრევენცია, ძალადობის პრევენცია, არსად არ ელაპარაკი, რომ სტერიოტიპები უნდა აღმოუფრათ ხალხო. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. ანუ როდესაც ჩემთან მოდის პირობითად პარლამენტარი, რომელსაც შეუძლია სექსისტური შეძახილები გააკეთოს მაგალითად პარლამენტის ხდომაზე, ვერაფრით ვერავინ სოფლიში ვერ დაიჯერებს, რომ ის შექმნის გენდერულად გზნობიერ თანასწორობის ორიენტირებულ კანონს. ვერ შექმნის. ანალოგად ვერც პოლიციელი, ვერც მოსამართლე, ვერც პროკურორი ვერ იმოქმედებს. სტერიოტიპების აღმოფხვრა უნდა იყოს ერთ-ერთი წამყვანი. ამას სამწუხაროდ ჯერ ისევ ვერ ვხედავთ. ვფიქრობთ, რომ თავისთავად აღსრულდება კანონი. არ აღსრულდება. მას ადამიანები აღასრულებენ, რომლებიც გამშჭვალულნი არიან ამ სექსისტური მოსაზრებებით და ძალიან დამამცირებლადაც კი ექცევიან მეორე ადამიანს.
კეთილი, ოპტიმისტურად გვინდა დავამთავროთ. ანუ რა შეიძლება იგივე ამ ჩანაწერში, ჩანაწერი ვერაფერს უშველის მართალია, მაგრამ პრევენციის ღონისძიებებთან ერთად უნდა იყოს ის, რომ საზოგადოების ცნობიერების საგანმანათლებლო მუშაობა წარიმართოს ამას გულისხმობთ.
კი, და თვით ცნობიერების შეცვლა გადაწყვეტილების მიმღე პირებს შორის და კანონის აღმასრულებელ უწყებებს შორის.
ისინი უკვე არიან გადაწყვეტილების მიმღებები, ანუ ისინიც სისტემატურად უნდა ვითარდებოდნენ. ტრენინგები მათაც ჭირდებათ.
ეს უნდა მოახდინონ იმაზე, არიან თუ არა მატარებელი აი ამ უთანასწორო შეხედულებებსა ადამიანებს.
დიახ, უნდა შეიცვალონ. თამდე ხომ არ დაამატებდი ორი ძალიან ცოტა და
ყველა. სტამბოლის კონვენცია არის ზუსტად ის მექანიზმი, რომელიც ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებული ქალთა მიმართ ძალადობა არის შედეგი ქალთა ისტორიულად დაქვემდებარებული როლის, საზოგადოებაში არსებული გენდერული და სექსისტური სტერეოტიპების. სწორედ ამ ღირებულებების და სულისკვეთების მატარებელია სტამბოლის კონვენცია და იმედი დავიტოვოთ, რომ გადაიდგმეთ სათანადო ნაბიჯები იმისათვის, რომ სწორედ ამ სულისკვეთებით აღსრულდეს ეს კონვენცია.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ ანა არგანაშვილი და თამუნა დეკანოსიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. There's every chance you go insane, and someone comes along and takes his hand. He must have love, can't you understand that he needs his woman? His heart and then you'll see.
so cold. And in the